ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
และนี่ก็คือล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายนะคะน้อยอินทนนท์ค่ะเป็นตอนที่14ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำความรู้จักกับขโมยไฟค่ะหลังจากที่รู้จักขโมยไฟมาคนหนึ่งก็คือคุณกาใช่ไหม
ใช่
คุณกา
ที่โดนทิ้งไว
้น่าสงสารมากเลยนะคะ
นี่ก็กำลังเดินทางมาที่พื้นถิ่นของขโมยไฟกันละแล้วก็รู้ได้ว่าอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นป่าเถื่อนไปออกล่าคนล่าสัตว์มากินอย่างเดียวจริงๆมีปศุสัตว์ด้วยแต่ว่าปศุสัตว์แบบตอนนี้ล้มตายหมด
เป็นหลักใช่เหมือนกับว่าขโมยไฟเนี่ยเป็นมนุษย์ที่กินเนื้อเป็นหลักไม่เน้นพืชคือไม่ใช่พวกแบบออร์แกนิกอะไรแบบนั้นไม่ใช่กินครีนนะ
ไม่ทำกสิกรรม
ไม่เลยกินเฉพาะเนื้อวัวแล้วก็เนื้อควายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีวัวไม่มีควายอันนี้จบเลยสักแล้วก็ตะเกิ้นก็เลยได้ข้อมูลเนาะว่าขโมยไฟมีวิถีชีวิตอย่างไรไม่แน่ใจนะว่าไอ้การกินเนื้อเนี่ยมันจะมีผลไหมกับการที่ทำให้ขโมยไฟมีความร้ายกาจมีความแบบพลังร้อนแรงใช่ไหม
มีแต่ธาตุไฟนะพี่ไม่มีธาตุเย็นเลย
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนกับอีกเผ่าหนึ่งอะจำได้ไหมอีกเผ่าหนึ่งที่เราเคยเจอเนี่ยเดี๋ยวนะคุณจิตรินอันนั้นเนี่ยเขากินมังสวิรัตอันนั้นก็ไม่กินเนื้
อเผ่าที่อยู่หันสานครใช่ไหมครับ
ใช่แต่สำหรับขโมยไฟตรงกันข้ามเลยวันนี้เราก็จะได้ทำความรู้จักนะคะกับขโมยไฟไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารการกินเท่านั้นนะมันก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยวิถีความเชื่อ
ครับ
เรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีอะไรพวกนี้อันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับขโมยไฟกันเลยดีกว่าค่ะจากการพูดคุยของกาก็จัดว่าเป็นความรู้ใหม่ในสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าปันหลาดที่ได้รับจากกาซึ่งเป็นคนนำทางแล้วก็เป็นขโมยไฟแต่กาก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าปู่ย่าตายายอพยพมาจากไหนบอกได้อย่างเดียวก็แต่ว่าเมื่อจำความได้ก็ระเหเร่ร่อนอยู่ตามเทือกเขาสูงเรื่อยไปแห่งละปีสองปีแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตซึ่งอยู่ได้ด้วยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ขโมยเขามาโดยที่ขโมยไฟไม่รู้จักทำไร่ไม่รู้จักทำนาไม่รู้จักคำว่าความอบอุ่นของบ้านและเรือนคืออะไรเพราะชีวิตทั้งชีวิตจะหมดไปด้วยการพเนจรการสืบพันธุ์ก็สำส่อนไม่เลือกเผ่าไม่มีลัทธิไม่มีศาสนาขนบประเพณีหลายอย่างอาจจะละไม้คล้ายคลึงกับพวกลัวและละวะในเรื่องไสยศาสตร์แต่นอกจากนั้นก็หาอะไรที่คล้ายคลึงกันไม่ได้เลยจากปากคำของเจ้ากาคนนำทางขโมยไฟไม่เคยรู้ถึงค่าของพื้นแผ่นดินที่จะทำมาหากินด้วยการเพาะปลูกไม่เคยเคารพในกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามทัศนะของขโมยไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของกลางทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การลักขโมยและก็ปล้นสะดมทั้งผู้คนและวัวควายจึงไม่เคยทำให้ขโมยไฟเห็นเป็นความผิด ที่ควรแก่ความละอายแต่อย่างใดสักเองก็บอกไม่ถูกว่าเมื่อตกอยู่ภายใต้การกักกันของคนเผ่านั้นศาสตราจารย์คาลฟิกซ์และภรรยาจะรู้สึกได้รับความทรมานสักเพียงใดแต่อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านทางแยกจากลำธารสายนี้และถึงตีนเขาสักก็รู้สึกประหลาดใจที่พบหมู่บ้านหลายแห่งลักษณะเป็นเพิงหมาแงนครอบแคร่ไม้ไผ่ลงมาจนชายคาจดพื้นดินหันหน้าเข้าหาเชิงเขาเพื่อหลบจากทิศทางลมซึ่งพัดแรงมาจากท้องทุ่งจากขี้เถ้าในเตาไฟและของใช้อื่นๆที่ทิ้งอยู่เกลื่อนกราดเห็นได้ว่าหมู่บ้านเหล่านั้นถูกทอดทิ้งให้ร้างไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองเมื่อสอบถามจากเจ้าคนนำทางก็ได้รับคำบอกเล่าว่าเนื่องมาจากการรบกวนของพวกเจ้าป่าเป็นเหตุเช่นเดียวกัน
มีวัวมันกินวัวมีควายมันกินควายวัวไหนมันไม่มีควายมันก็กินคนจนไม่มีใครจะกล้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่นี่ได้ต้องขึ้นไปรวมกันอยู่บนยอดเขาถึงวัวควายที่เหลืออยู่และเราแลเห็นกันเมื่อกี้พอตกเย็นก็ต้องต้อนขึ้นไปข้างบน
เป็นอันว่าชาวเขาเผ่าปันหลาดซึ่งอยู่ได้ด้วยการปล้นสะดมเบียดเบียนเพื่อนบ้านตลอดมาแต่ไหนแต่ไรเผ่านี้ในที่สุดก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ตามกฎธรรมชาติไม่อาจจะหันหน้าเข้าพึ่งชาวเขาเผ่าใดได้เพราะศัตรูไว้รอบข้างหากเหตุการณ์เป็นอยู่อย่างนี้อีกไม่ช้าไม่นานเมื่อการขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไม่ทันกับความต้องการของกระเพาะที่มากกว่าและบรรดาสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก็ร่อยหรอลงไปทุกวันด้วยการรังควานของขโยงเสือร้ายซึ่งมีชุกชุมอยู่ในภูมิภาคนั้นสักวันหนึ่งพวกขมุไฟทั้งเผ่าก็คงจะถูกความจำเป็นบังคับให้อพยพโยกย้ายไปสู่ที่อื่นต่อไปถามว่าแล้วขมุไฟจะไปไหนในเมื่อทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยศัตรูที่ตนเพาะไว้ไปไหนในเมื่อสายตาของบรรดาผู้ที่คิดจะแก้แค้นทดแทนกรรมเก่าที่ขมุไฟประกอบไว้คอยจ้องหาโอกาสอยู่ทุกคนทุกแห่งนอกขอบเขตของเทือกเขาซึ่งแวดล้อมท้องทุ่งนี้ออกไปเหล่านี้เป็นปัญหาที่สักครุ่นคิดด้วยความยินดีอย่างดุเดือดอยู่ในใจตลอดเวลาที่เจ้าคนนำทางพาลัดเลาะขึ้นไปตามซอกเขาซึ่งบางแห่งก็ลาดและบางแห่งก็ชันบางคราวผ่านไปตามโตรกลึกเหมือนเป็นทานน้ำตกมาก่อนและบางครั้งต้องคลานไปในระหว่างช่องผาแคบและขรุขระขนาดที่คนสวนกันแทบหลีกไม่พ้นยิ่งสูงขึ้นไปอากาศก็ยิ่งเย็นจัดขึ้นและป่าไม้ที่ปกคลุมก็เปลี่ยนสภาพไปจากป่าสนแคระกลายเป็นพุ่มสลัดใดกระบองเพชรป่าน้ำแลลงไปข้างล่างเห็นตะหมอกลอยผ่านท้องทุ่งที่เคยผ่านมาเหมือนเป็นสนามหญ้าเล็กๆยอดเขาที่เจ้าคนนำทางพาขึ้นไปก็เป็นเพียงยอดหนึ่งในบรรดาอีกหลายยอดในเทือกเดียวกันเพียงแต่มันสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าลักษณะของภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงขณะที่ยอดอื่นๆเป็นเขาหัวโล้น แหลมและชันแทบหาทางปีนไปแทบไม่ได้ผ่านทางน้ำเล็กๆหลายแห่งซึ่งเย็นและใสไหลซึมลงมาจากยอดเขาตอนบนลงไปสมทบกับลำธารที่เชิงเขาข้างล่างบางแห่งบริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำแล้วก็เฟิร์นเขียวชะอุ่มบางแห่งก็เปรอะด้วยรอยเท้าโคกระบือที่หยุดกินระหว่างทางที่ถูกนำขึ้นลงจากยอดเขาลงไปที่ท้องทุ่งแต่เกือบทุกแห่งมีรอยเก่าๆของเจ้าลายพาดกรอนปะปนอยู่ขณะที่มันผ่านไปสู่ถิ่นพำนักของมันหลังจากอิ่มน้ำสำราญเพราะเหยื่อที่ได้แล้วจากปากคำของเจ้าคนนำทางอีกเหมือนกันสักก็ได้ทราบว่านับแต่ถูกรังควานมาแต่ปีกลายเจ้าเสือร้ายคงจำกัดถิ่นปฏิบัติการของมันอยู่แต่ในท้องทุ่งและเชิงเขาข้างล่างเท่านั้นจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ชาวบ้านคนหนึ่งจึงตกเป็นเหยื่อของมันที่ข้างทานน้ำบนยอดเขาเป็นครั้งแรกสักคิดว่าสาเหตุก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเมื่อหาโอกาสทำลายเหยื่อของมันข้างล่างได้ยากเข้าเพราะจำนวนงวดขึ้นและชาวบ้านกวดขันในการดูแลแทบไม่ให้โคกระบือลอดสายตาไปได้เจ้าเสือร้ายก็จำเป็นต้องเสี่ยงความปลอดภัยขึ้นไปหาเหยื่อถึงตอนบนอันเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่านั้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อกระทำได้สำเร็จครั้งหนึ่งมันจะไม่พยายามอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันว่าการกระทำของเจ้าเสือร้ายตัวนั้นจะไม่ทำให้พวกขมุไฟซึ่งเชื่อถือในสายศาสตร์และผีสางนางไม้อยู่แล้วจะไม่เต็มไปด้วยความหวั่นเกรงและหวาดกลัวหนักขึ้น
พ่อบ้านให้ขอโซเผมีเจ้าพ่อมาเข้าบอกว่าพ่อหน้าขนแลบแม่หน้าขาวนำข้อมาสู่ให้จับมัดโยนให้เสือกินแต่แม่เอื้อไม่ยอมให้ทำเพราะว่าพ่อหน้าขนเคยช่วยชีวิตไว้พ่อบ้านถามเจ้าพ่อว่าจะแก้โบวิธีอื่นได้หรือไม่เจ้าพ่อให้พ่อบ้านบนใหม่แล้วพ่อบ้านก็ฝันไปว่าจะได้ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนั้นมาแทน
ก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือวิสัยที่หัวหน้าบ้านขโมยไฟจะฝันเช่นนั้นแล้วก็บังเอิญอย่างเหลือวิสัยอีกเหมือนกันที่ร้อยเอกเรืองกับสีฟ้าจะคอยอยู่ที่ข้างหนองน้ำซึ่งฝันไปในโลกนี้ยังมีความลึกลับอยู่อีกหลายประการที่ยังหาเหตุผลไม่ได้สักก็เลยถามเจ้าขโมยไฟคนนำทางว่า
พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาวไม่เคยอธิบายให้พ่อบ้านเข้าใจเลยเหรอว่าการรังควานของเสือร้ายเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําของใครแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของเสือที่มันจะต้องเที่ยวหาเหยื่อกินอย่างนั้นเองเมื่ออดหนักเข้าไม่ได้วัวไม่ได้ควายมันก็เอาคนพ่อหน้าขอพยายามแล้วแต่พ่อบ้านกาข้ออื่นไม่มีใครเชื่อทุกคนว่านอกจากเสือเจ้าแล้วจะไม่มีเสือธรรมดาที่ไหนขึ้นแบลาควาถือข้าโบกาวาแส่ๆอย่างนั้น
เ
จ้าคนนำทางบอกพลางขนก็ลุกชันไปทั่วทั้งตัวไม่มีคำอธิบายใดๆจะทำให้เจ้าคนนำทางเข้าใจได้ไสยศาสตร์ก็เหมือนกับขนบประเพณีคือเป็นของตายยากฉะนั้นศักดิ์และคณะจึงไม่พยายามที่จะเสียเวลาอธิบายต่อไปความสนใจอย่างเดียวในขณะนั้นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเจ้าขโมยไฟคนนำทางจึงจะหาวิธีให้ได้พบศาสตราจารย์คาลฟิกซ์กับแวนด้าภรรยาก่อนที่ขโมยไฟพวกนั้นจะพาร้อยเอกเรืองและสีฟ้ามาถึงและทำอย่างไรตัวของมันจึงจะสามารถเข้าพบพ่อบ้านก่อนพวกขโมยไฟเหล่านั้นจะประบุว่ากากลายเป็นผีดิบไปแล้วหลังจากที่พักอยู่ที่ข้างแอ่งน้ำในซอกหินแห่งนั้นพอหายเหนื่อยและความเมื่อยขบจากการปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงค่อยบรรเทาเบาบางลงทุกคนก็รีบออกเดินทางต่อไปนี่ราวอีก2ชั่วโมงต่อมาทางเส้นนั้นจึงพาไปโผล่ขึ้นที่ป่าสนแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมพื้นที่ราบประมาณเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า100ไร่อีกครั้งหนึ่งสักมองเห็นวัวและควายถูกผูกติดอยู่กับตอไม้พร้อมด้วยฟ่อนหญ้าที่กองไว้ให้มันกินแล้วก็กองไฟเพื่อกันหนาวเบื้องหลังป่าสนนั้นออกไปเป็นหน้าผาซึ่งเห็นควันไฟลอยขึ้นมาจากทิวไม้ข้างล่างพิจารณาดูอยู่สักครู่จึงแลเห็นว่าปางลักษณะเพิงหมาแงนอย่างที่เห็นที่ชายทุ่งข้างล่างตั้งอยู่เป็นหย่อมๆตามเชิงผาเหล่านั้นกาเจ้าคนนำทางจึงพาเลียบชายป่าไปจนถึงเชิงหน้าผาทางขวามือซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าละเมาะหนาทึบกาหยุดยืนอยู่ที่โขดหินแห่งหนึ่งเหลียวไปมารอบๆจากนั้นจึงชี้ลงไปที่หุบเล็กๆข้างซ้าย
ข้าพเจ้าแลเห็นปางหลังหนึ่งค่อนข้างใหญ่กว่าหลังอื่นๆตั้งอยู่ในชวากผาใต้เพิงซึ่งยื่นออกมาในอากาศริมฝั่งลำธารที่เป็นประกายอยู่กลางแสงแดดซึ่งส่องลอดลงไปถึงไฟกองหนึ่งส่งควันสีน้ำเงินอ่อนขึ้นมาลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหนือปางและเพิงนั้นถัดไปและอยู่คนละฟากเนินเตี้ยๆซึ่งปกคลุมไปด้วยต้นสนมีปางรูปเพิงหมาแงนอีกหลายหลังตั้งเรียงรายตามชายฝั่งลำธารไปจนถึงปางอีกหลังหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปางหลังแรกปลูกหันหน้าเข้าหาลำธารและเชิงผาสูงแห่งนั้นเช่นเดียวกัน
จากนั้นเจ้าคนนำทางก็ชี้ไปที่เพิงหลังแรก
นั่นแหละนั่นแหละที่พ่อบ้าอยู่ปางใหญ่ถาไปโน่นพ่อหน้าโขนกับแม่หน้าขาวอยู
่สักรู้สึกประหลาดใจที่นับแต่ก้าวขึ้นไปสู่บริเวณนั้นเพราะไม่ปรากฏวี่แววของชีวิตคนหรือสัตว์แต่อย่างใดทุกคนทุกแห่งว่างเปล่าแล้วก็เงียบจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำในลำธารข้างล่างไหลดังชัดสักจึงถามกาว่า
ไปไหนกันหมดน่ะนอนเช้ากับเย็นเป็นเวลากินกลางวันกับกลางคืนเป็นเวลานอนเพราะฉะนั้นล่ะเวลานี้เป็นโอกาสของเราจะเข้าให้ถึง พ่อนาคขนก่อนที่จะเข้าหาพ่อบ้านอย่าให้พวกนั้นทันมาเถอะเท่เด
้ก่อนที่ศักจะทันตอบประการใดตักเกิลซึ่งกำลังยกมือขึ้นป้องหน้ากวาดสายตาไปพิจารณาภูมิประเทศที่ตั้งของปางเหล่านั้นอยู่อย่างพินิจพิเคราะห์ตักเกิลก็ถึงกับเคร่งเครียดอย่างกระทันหันพร่างอุทานว่าน
ายอะไรกันตักเกิลนายคิดว่าตักเกิลเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่หลังปางหลังแรกฮะ
สิ้นคำของตักเกิลสักก็เพ่งสายตาตรงไปตามมือที่กระเหรี่ยงชราชี้แต่นอกจากความเขียวของป่าและสีเทาของหินตลอดจนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าซึ่งสว่างไปด้วยแสงแดดสักก็มองไม่เห็นอะไร
ฉันไม่เห็นอะไรเลยนะตะเกิลมันเดินเข้าไปในเงาของต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเสียแล้วล่ะนาย
ตะเกิลพึมพำในขณะที่สายตายังคงจับอยู่ที่บริเวณป่าหลังปางหลังนั้นครั้นแล้วก็เอื้อมมือมาแตะแขนสักพรางกระซิบด้วยความตื่นเต้น
เห็นไหมนายมันออกมาจากใต้เงามันเลียบไปตามฝั่งลำธารมันหยุดกินน้ำมันหมอบอยู่ข้างขอนไม้นั้น
สักจะพยายามกวาดสายตาตรวจดูเพื่อที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาตามมือตะเกิลชี้สักเพียงใดแต่สักก็ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้
แกเห็นอะไรของแกตะเกิลตะเกิลเห็นไอ้ลายตะเกิลจริงๆนายที่แรกตะเกิลคิดว่าม้าต่อมาคิดว่าหมาดูไปดูมาลายที่เห็นไม่ใช่เกิดจากเงาแดดแต่เป็นลายเสือขนาดก็เสือเดินก็เสือ
ในขณะที่ตะเกิลกำลังพูดค้างอยู่นั่นเองเจ้าขโมยไฟคนนำทางซึ่งไม่ทราบว่าสักและตะเกิลกำลังกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่เจ้าขโมยไฟก็ร้องขึ้นเบาๆด้วยความตื่นเต้น
นั่นพ่อบ้านออกมาแล้ว
เสียงร้องของกาเจ้าขโมยไฟทำให้สักและตะเกิลหันไปที่หน้าเพิงซึ่งขณะนั้นชายผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เดินออกมาตรงไปที่กองไฟจับดุ้นฟืนเขี่ยถ่านแล้วก็สุมฟืนเข้าไปอีกจนกองไฟลุกโพล่งขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจตามลักษณะของคนที่ตื่นนอนใหม่ๆต่อมาก็ออกเดินช้าๆเลียบไปตามฝั่งลำธารทางซ้ายมือของปางเสียงของตะเกิลดังจนสักต้องรีบยกมือปิดปากตะเกิลแล้วก็ฉุดให้นั่งลงหลังโขดที่ใช้เป็นที่กำบังแต่เจ้าพ่อบ้านขโมยไฟที่เดินอยู่ข้างล่างดูจะไม่ได้ระแคะระคายหรือวี่แววอะไรเลยกระเรียงเชรากระซิบสักต่อไปด้วยความตื่นเต้นเต็มที่
ชีพเลยมันกำลังเดินเข้าไปหาความตายไอ้ลายมันเห็นแล้วนายไม่ลุกขึ้นไม่คลานหนีแต่หมอบคอยทีจ้องเป๋งเหมือนแมวคอยตะครุบหนูแต่มันอยู่ที่ไหนตะเกินก็ข้างขอนไม้นั่นไงล่ะนายข้างหน้าไอ้ชีพเลยออกไปไม่กี่วาเดี๋ยวเถอะไอ้ขมุกไฟนี่จะไม่มีหัวหน้าทุกคนก็จะปลอดภัย
สักพุทธลึงลุกขึ้นยืนทันทีด้วยความตื่นตระหนกตกใจ
แต่เรา
จะทำอย่างนั้นไม่ได้นะตะเกิ้นเมื่อไม่มีหัวหน้าขมุไฟพวกนี้ก็อาจจะร้ายกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าหาผู้ควบคุมไม่ได้อันตรายของคุณเรืองกับสีฟ้าโปรเฟสเซอร์ฟิกซ์และภรรยาของแกอาจจะทวีขึ้นหลายเท่าเราจะต้องช่วยชีวิตเขาไว
้กระเรียงชรายกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีเล็งไปยังที่จุดหนึ่งซึ่งสักมองไม่เห็นอะไรนอกจากสีเขียวของใบไม้และประกายน้ำในลำธารแต่แล้วก็ลดปืนลงตะเกิ้นพึมพำว่า
เฮ้ยมันไกลไปหน่อยทุกทีไม่สำคัญไม่ตายเราจะตามลำบากนะบางทีฉีบเปลือยจะเป็นอันตรายตามตะเกิ้นมาทางนี้เถอะนาย
พูดแล้วตะเกิ้นก็เพ่นแผ่วผ่านหน้าสักวิ่งลัดเลาะป่าสนและโขดหินลงไปยังฝั่งลำธารที่ปางหลังนั้นตั้งอยู่กาเจ้าขมุไฟคนนำทางมองดูเลิกลักโดยไม่เข้าใจความหมายแต่ทันใดที่เห็นสักออกวิ่งกาก็วิ่งตามไปด้วยจากจุดที่ยืนจนถึงปางหลังนั้นคิดระยะก็คงประมาณ200หลาแต่ทางที่ลาดเป็นลดเป็นหลั่นลงไปตามเชิงผาที่คดเคี้ยวทำให้เสียเวลาวกไปเวียนมาหลายตลบภาพของลำธารและปางหลังนั้นเดี๋ยวปรากฏเดี๋ยวลับไปตามหัวโค้งจนกระทั่งโผล่ออกจากหลังโขดลูกสุดท้ายจึงปรากฏว่าทุกคนมาออกที่ฝั่งลำธารเยื้องกับปางหลังนั้นราว20ก้าวและห่างจากที่ซึ่งหัวหน้าชาวขโมยไฟกำลังคุกเข่าลงจะวักน้ำกินประมาณ2เท่าของระยะนั้นกระเรียงชราหยุดชะงักทันทีเมื่อถึงสนเตี้ยต้นหนึ่งตะเกิ้นยกมือชี้ไปที่ข้างหลังของชายซึ่งกำลังคุกเข่าก้มหน้าก้มตาอยู่ขณะนั้นเองสักจึงมองเห็นเสือตัวนั้นเป็นครั้งแรกและทันใดที่เห็นสักก็รู้สึกเย็นวาบไปตามไขสันหลังเหมือนถูกนาบด้วยก้อนน้ำแข็ง
จากขอนไม้ที่มันหมอบอยู่อย่างมิดชิดห่างจากหลังหัวหน้าบ้านขมุไฟออกไปประมาณไม่ถึงสองวาเท้าหน้าทั้งสองของมันยื่นออกมาก่อนพาดอยู่เหนือขอนั้นครั้นแล้วศีรษะซึ่งใหญ่เหมือนไหกระเทียมก็โผล่ตามขึ้นมาพร้อมด้วยหูที่รี่พร้อมด้วยในตาแดงก่ำเป็นประกายพร้อมด้วยเขี้ยวที่ปรากฏอยู่ในปากเสียะและสองขาหลังที่โยงโย่เตรียมพร้อมที่จะเพ่นเข้าหาเหยื่อของมัน
ตลอดเวลาเหล่านั้นพ่อบ้านชาวเขาเผ่าขมุไฟดูเหมือนว่าจะมิได้เฉลียวใจจนนิดเดียวถึงมัจจุราชซึ่งจ้องคอยหาโอกาสที่จะเข้าตะครุบอยู่ข้างหลังความคิดแรกของศักดิ์ก็คือว่าจะให้เจ้าคนนำทางร้องเตือนให้ระวังตัวแต่ในชั่วขณะหน้าสิวหน้าขวานเช่นนั้นความสำนึกอย่างกะทันหันถึงภัยที่กำลังเผชิญอยู่อาจทำให้พ่อบ้านตกตะลึงพรึงเพริดช่วยตัวเองไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็อาจจะทำอะไรอย่างไร้สติลงไปจนหมดโอกาสที่จะช่วยได้ตะเกินก็คงจะคิดอย่างเดียวกันเพราะขณะที่เจ้าคนนำทางท่านหลันจะออกไปจากหลังต้นสนโดยสัญชาตญาณเพื่อที่จะช่วยเหลือหัวหน้าของมันนั่นเองตะเกินก็ยื่นขาออกไปปัดตะตุ่มเป็นเหตุให้กาล้มฟาดกับพื้นดินอักใหญ่ในขณะเดียวกันตะเกิ้นก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วก็ลั่นไก่ โดยเกือบไม่ทันเล็งเมื่อเสือร้ายตัวนั้นกระโจนออกมาจากที่ซ่อนของมัน
เสียงคำรามสนั่นและวิถีในการกระโดดของมันที่เฉไปจากเป้าหมายตกลงบนพื้นดินทางซ้ายมือของพ่อบ้านขมูไฟแสดงว่ากระสุนของตะเกิ้ลนัดนั้นเข้าเป้าแต่ก็โดนไม่ชะกันเพราะทันใดที่มันตีลังกาหลังถึงดินเจ้าลายพาดกรตัวนั้นก็ดิ้นกลับยืนอยู่บนเท้าทั้งสี่ของมันใหม่ผลเข้าใส่พ่อบ้านอีกครั้งกระสุนจากปืนของตะเกิ้ลนัดที่สองแล่นเข้าสมองมันก็สิ้นฤทธิ์ฟุบคาที่อยู่ตรงนั้นเอง
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นภายในเวลาเกือบไม่ถึงครึ่งนาทีมันรวดเร็วเสียจนพ่อบ้านขมุไฟเกือบไม่มีโอกาสรู้ว่าเขาเองวุดวิดต่อการอวสานเพราะสัตว์ร้ายเพียงใดจนกระทั่งเมื่อเขาได้แลเห็นเสือตัวนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินที่ห่างออกไปจากซ้ายมือไม่ถึงก้าวและเพราะไม่ทันแลเห็นเขาจึงคิดว่าอวสานของเสือตัวนั้นคงจะเกิดจากอภินิหารหรืออิทธิฤทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆพอคุมสติได้เขาก็หันหลังร้องเอตโรลั่นวิ่งหายลับเข้าไปในป่าแม้เจ้าคนนำทางจะร้องเรียกสักเพียงใดก็ไม่ยอมฟังเสียงกระเรียงชราถึงกับยกมือเกาศีรษะช้าช้า
เฮ้ยถ้าร้องบอกให้มันระวังตัวแต่แรกยังไม่รู้เลยว่าหัวเสือหรือหัวพ่อบ้านขมุไฟจะตกเป็นเป้าของลูกปืนตะเกิน
จากนั้นตะเกิ้ลก็ออกเดินนำศักดิ์และเจ้าคนนำทางลุยน้ำข้ามลำธารซึ่งลึกแค่เขาตรงไปยังฝั่งตรงกันข้ามเมื่อถึงซากของเสือร้ายที่ปรากฏว่าเป็นตัวเมียก็ทรุดลงนั่งพิจารณาดูบาดแผลที่ได้รับปรากฏว่ากระสุนนัดแรกซึ่งเข้าซอกอกพลาดหัวใจไปไม่ถึงนิ้วกระสุนนัดนั้นแฉลบออกหลังขาขวาหน้าและนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้การกะระยะผิดพลาดไปแต่นัดที่สองซึ่งตะเกิ้ลเล็งแล้วก็ยิงอย่างระมัดระวังเข้าที่หมายคือกกหูทะลุสมองกระสุนหัวอ่อนฝังอยู่ที่ท้ายถอยฉะนั้นแผลนี้จึงนำมาซึ่งอวสานของมันจากการวัดตั้งแต่จมูกจนถึงปลายหางนางเสือสาวตัวนั้นยาวกว่า11ฟุตครึ่งสีของมันสดกว่าบรรดาเสือซึ่งเคยพบในป่าล่างเขี้ยวเล็บและฟันฟางก็แข็งแรงเป็นปกติดีอยู่ทุกอย่างแต่เหตุไฉนจึงกลายเป็นเสือกินคนไปได้
มันคงจะหิวโซมาแต่ไหนหลายวันไม่มีโอกาสเข้าถึงวัวควายเหล่านั้นได้หรือเคยได้ลิ้มเนื้อมนุษย์มาแล้วเห็นพ่อบ้านเข้าถึงได้กระโจนใส่ว่าแต่เราจะทำยังไงกับมันต่อไปดีล่ะนาย
ฉันคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับตัวเราต่อไปมากกว่าตะเกิ้ล
กระซิบบอกตะเกิ้ลพรางพยักหน้าให้ตะเกิ้ลดูทางชายเนินด้านหลังระหว่างที่ทั้งคู่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับซากของเสือร้ายชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียวนั่นเองไม่มีใครรู้ว่า บรรดาขมุไฟเหล่านั้นออกมาจากไหนและปรากฏขึ้นที่เนินเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ในชั้นแรกก็เพียง 4-5 คนก่อนต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็น10และ20เป็นลำดับไปพวกผู้ชายถือหอกเป็นอาวุธพวกผู้หญิงบางอุ้มลูกบางกอดอกปล่อยผมซึ่งยาวเป็นกระเซิงปรกสบายลงมาประบ่าในขณะที่ยืนเผชิญหน้ากันอยู่นั่นเองกาเจ้าคนนำทางก็ก้าวเข้าไปหาส่งภาษาพื้นเมืองบอกเล่าพวกเดียวกันด้วยน้ำเสียงและสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีแต่แทนที่จะตอบว่ากระไรหรือแสดงการต้อนรับขมุไฟเหล่านั้นกลับผงะถอยหลังพวกผู้หญิงกอดลูกแน่นเข้าพวกผู้ชายถือหอกในมือเงื้อง่าต่างคนต่างหันหน้าไปซุบซิบอะไรแก่กันและกันสังเกตเห็นเจ้าคนนำทางหยุดชะงักตีหน้าเลิกลักแล้วร่างของมันก็เริ่มสั่นน้อยๆตะเกิ้นเห็นดังนั้นก็ตั้งกระทู้ถาม
เป็นอะไรไปอ่ะ
เจ้าขมุไฟคนนำทางสั่นศีรษะอย่างพิศวงงงงวยส่งภาษาบอกพวกเดียวกันอีกครั้งคราวนี้มีเสียงดังมาจากชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างหน้ากริยาของมันเต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์แต่ขณะเดียวกันหน้าตาก็เลิกลักแสดงความหวั่นกลัวตะเกิ้นกระซิบถามเจ้าขมุไฟคนนำทางอีกครั้ง
ว่าอะไรฮะ
มาว่ากาไม่ใช่กามาว่ากาไปผีดิบไปแล้วกามาหามาทำไมแต่มันรู้ได้ยังไงอ่ะกาบอกมาถูกกาไม่เข้าจาย
ังไม่ทันที่กาจะพูดจบเสียงตะโกนก็ดังมาจากบนเนินเดียวกันเหมือนจะเป็นคำตอบว่า
คุณซักผมกับสีฟ้าอยู่ที่นี
่นายทหารเรือง
กระเหรี่ยงชราอุทานแล้วก็หันไปทางทิศนั้นซึ่งที่นั่นร้อยเอกเกรียงยุทธนาถูกมัดมือระหว่างการกระหนาบของชายชะกัน4คนข้างๆร้อยเอกเกรียงคือสีฟ้าพร้อมด้วยเสื้อฮาวายตัวเก่าและท่อนขาที่เปลือยเปล่าใต้ร่มสนเตี้ยสักขยับตัวจะวิ่งไปหาร้อยเอกเรืองแต่ครั้นแล้วก็ได้คิดเมื่อตะเกิ้นเอื้อมมือมาสะกิดกระซิบด้วยเสียงเบาของแกว่า
เฉยๆไว้ก่อนดีกว่านายคอยดูมันต่อไป
สถานการณ์ที่ตกอยู่ในขณะนั้นทำให้รู้สึกอึดอัดพอใช้เพราะเมื่อพวกขโมยไฟที่คุมร้อยเอกเรืองและสีฟ้ามาถึงความหวังที่จะพึ่งเจ้ากาผู้เคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นอันหมดไปนอกจากนั้นปฏิกิริยาที่พวกชาวบ้านทั้งหลายแสดงต่อคณะของศักดิ์มันก็อธิบายแล้วก็ยืนยันให้ทุกคนได้ประจักษ์ข้อเท็จจริงว่าความคาดหมายของเจ้ากาคนนำทางมิได้ผิดเพี้ยนเลยคนพวกนั้นเข้าใจว่ากาเจ้าคนนำทางถูกงูจงอางกัดตายฉะนั้นเมื่อร่างของมันหายไปแล้วกลับมาปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่อีกครั้งหนึ่งอย่างเดียวที่จะหาเหตุผลได้ก็คือเจ้ากากลายเป็นผีดิบและอย่างผีดิบมันจะต้องเป็นต่อไปอีกครั้งหนึ่งศักดิ์สังเกตเห็นคนบนเนิน หันหน้าไปซุบซิบอะไรกันต่อจากนั้นก็มีก้อนหินปลิวมาก้อนหนึ่งแล้วก็อีกก้อนหนึ่งพร้อมด้วยเสียงร้องขับไล่อื้ออื
้โอ้โหเจอกันจนได้นะครับสำหรับสีฟ้าร้อยเอกเรืองและทุกคนแต่ยังไม่แน่ใจว่าคนที่สักเห็นอยู่บนเนินนั่นจะมีฝรั่งหน้าขนกับผู้หญิงหน้าขาวหรือเปล่า
แต่อย่างน้อยๆก็ได้เจอร้อยเอกเรืองเนาะเจอสีฟ้าพอให้ได้ใจชื้นขึ้นนะว่าโอเค
ยัง
ม
ี
ช
ี
ว
ิ
ตอยู่ได้เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหม
ครบ32ไม่มีอะไรหาย
แต่ปัญหาสำคัญก็คือแหมไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสามีภรรยาชาวเยอรมันเนาะว่าอุ้ยทำไมยังไม่ออกสักทีนะนี่จะจบอยู่แล้ว
ช้อยจะเก็บฉากอยู่แล้วยังไม่ออกมาเลย แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแหละครับเพราะว่าเพิ่งช่วยชีวิตหัวหน้าเผ่าไปหวังว่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมนะครับ
แต่หัวหน้าเผ่าก็ตีความไปอีกอย่างหนึ่งซะอีกนะคะ ก็ต้องรอดูว่าจะมีโอกาสอธิบายให้หัวหน้าเผ่าเนี่ยเข้าใจไหมว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไม่ได้ตะเกิ้ลไม่ได้สักนี่เสร็จเลยนะ
ใช่
เสือนี่รอตะครุบหัวอยู่เนี่ย
แต่ก็อย่างว่านะครับมันคนมันไม่เคยจะว่ามีใครมาช่วยเหลืออะไรลักษณะนี้มันก็ต้องตีความไปแง่ร้ายเป็นธรรมดา
อันนะก็เป็นไมด์เซตของขมุไฟใช่ไหม
ใช่
เขาก็คิดประมาณนี้แหละยังเปลี่ยน mindset ไม่ได้อาจจะยากนิดนึงต่อไปนะคะก็มาฟังกันต่อค่ะว่าจะมีโอกาสได้พบกับศาสตราจารย์ชาวเยอรมันทั้งสองคนหรือไม่อะไรนะพ่อหน้าขาวใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่
พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาว
พ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาว
ติดตามตอนต่อไปได้นะครับเราอยู่ในบทที่ชื่อว่าประลองฝีมือนะครับติดตามได้ล่องไผ่ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ค่ะก็ร่วมฉลองนะคะไปกับ120ปีชาตการของครูมาลัยชูพินิษฐ์ในนามปากกาว่าน้อยอินทนนท์นะคะล่องไผ่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอและแน่นอนค่ะอ่านให้คุณได้ฟังโดยห้องสมุดหลังไมค์นะคะ
ครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออยากจะพูดคุยกับเรานะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันมาได้ผ่าน2เพจไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่มีนะครับรัศมีมณีนิล
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง